I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ukas annonsør mobilselskapet ICE. Du under 29 år og kjenner at du har lyst på litt ekstra penger inn mot sommeren og ferien, da bør du høre godt etter nå. ICE Ung nemlig et billigere abonnement for deg som ung, og gjør det enkelt for deg å spare penger på abonnementet ditt. I stedet for å bruke masse penger på mobilabonnement, så kan du jo bruke penger på ferie da, eller musikkfestival for eksempel. Betal mindre og få like mye data som I de vanlige abonnementene. Les mer på ice.no. Hei! Jeg heter Solveig Kloppen, og du lytter til Min barneoppdragelse, og det en podcastserie der jeg prater med spennende folk for å høre om hvordan de selv oppdratt, og hvordan de nå velger å oppdra egne barn. Og I dagens episode så har jeg hatt besøk av Fredrik Skavlan, og vi har blant annet snakket om hvordan han truer med å avlyse jula når barna ikke vil hjem fra barnehagen. Vi har snakket om hvordan han opplevde det å miste faren sin, og at eksen hans fadder til et av barna han har fått med sin nye samboer. Velkommen hit, Fredrik Skavlan.
Takk skal du ha.
Så hyggelig å ha deg her.
Det var hyggelig at du syns. hyggelig å være her også.
Jeg vil si en av Norges mest anerkjente talkshow-verter. Kanskje den mest anerkjente. Jeg sier det, ja. Norges mest anerkjente talkshow-vert.
Ja, det vanskelig for meg
å verifisere ikke,
her.
Men du trenger ikke gjøre det.
Nei, jeg lever godt med det.
Ja. Og så har du også gitt ut boka Kaviar I tastaturet.
Ja. For et par år siden.
Ja, som en samling av tegninger om den moderne foreldrerollen. Mm. Så det er veldig på sin plass at du her.
Ja, den boka og tegningen mine litt sånn, nesten generelt jo litt sånn selvbiografisk ja. Ofte I sin.
For ikke bare har du gitt ut den boka, du har også 6 barn.
Jeg har det.
Litt av en gjeng.
Derfor så synes jeg jo det gikk... Merkverdig lang tid før forespørselen fra din podd kom.
ja, men det...
Jeg følte jeg var kvalifisert
ja,
til men... nesten premiereepisoden.
Jeg har tenkt, han har det så travelt.
At... Ja, det jo også sant, men det ligger jo I konseptets natur, å spørre travle folk.
ok, la oss dra raskt igjennom barna. Det Georg på 33, så det Selma på 31, så det det Susanne på 28.
Det riktig.
Og det
med... Eller jeg antar det riktig. det endrer seg hele tiden hva det men jeg tror det cirka der.
Rundt der.
Ja, rundt der.
Som du har sammen med Sofia, og så har du 3 barn sammen med Maria.
Ja, Som yngre.
Som yngre.
Ja, mye yngre. De jo 11 og 8 og 5.
Ja.
Og det gutt I midten, 2 jenter.
Ja. Herregud, du har jo full oversikt.
Ja. Så det lett å huske. 4 jenter, 2 gutter.
Ja. og så har det også kommet noen barnebarn.
Så har jeg også 2 barnebarn. Så det 2 og 0 år, liksom. Det veldig koselig.
Ja, det utrolig. Altså, ja.
Litt overrasket over... For da Georg skulle ha... Da han som var pappaen til de 2, da han skulle ha barn, så sa jeg at det synes jeg var veldig hyggelig, men ba om forståelse for at det ettersom jeg selv har ganske små barn, så kommer jeg nok ikke til å kunne bidra med så veldig mye, annet enn å lære navnene. Og det var det jeg hadde, på en måte. Men så kom jo hun første, og da merket jeg at det skjedde noe rart med meg, fordi jeg ble jo veldig tullet av det. Synes det var veldig stas. Ble mye bløtere enn jeg trodde jeg skulle bli. Mye mer opptatt av det.
Ja.
Og det jeg skjønte etter hvert at jeg ble opptatt av, det var å se... Det var en ting, hun kjempesøtt alt det der, men det var også å se min egen førstefødte bli en pappa.
Ja.
Og det var som at det var først da jeg liksom var ferdig, hvis
ja,
du skjønner.
Ja, da kunne du senke ja, skuldrene på ja, en måte.
Ja, nettopp.
Ja.
Det var liksom one done, Oi, five
ja,
to go.
Ja, jobben gjort.
Ja, veldig den følelsen. Og, men også veldig, jeg var veldig stolt da.
Ja.
For jeg, han en utrolig fin pappa, det kan jeg se med en gang. Det så det godt å se.
Men du veldig annerledes som bestefar enn som far?
Nej, jeg tror ikke det. Altså man kanskje litt softere, og så det jo den fordelen du har, at det du kan jo gi fra deg barnet. Da. Mm. Jeg en person som en veldig sånn, jeg i rommet.
Mm.
Jeg til stede, men jeg jo ikke...
På gulvet?
Nej. Det ikke noe særlig glad.
Ok, dette, vi skal snakke mer om det. Både hvordan du som bestefar, og hvordan du oppdrar og har oppdratt dine barn, og hvordan du selv har oppdratt.
Ja.
Men først så skal vi bare prøve å kartlegge liksom raskt hvordan du som far, ved å gi deg noen oppdikta scenarier.
Ok.
For et liv med barn.
Mm.
Og så sier du hva du ville gjort.
Mm.
Er du klar?
Ja. Ikke at jeg behøver oppdiktede scenarier i tillegg til alle de scenariene jeg faktisk lever, men kom igjen.
Ditt 5 år gamle barn nekter å spise noe annet enn pasta, og det har smittet over på de 2 yngre søskene, og nå vil ingen av de spise med mindre det pasta på bordet. Hva gjør du?
Ja, jeg burde bare latt det passere. De sulter ikke ihjel.
Ja.
Det jeg gjør... at jeg truer og frister og avlyser julen og gjør alt mulig rart. Jeg tyr til de mest ynkelige virkemidler for å få presset i dem et eller annet sunt. Og prøver å forklare en 5-åring at det bra for ham å spise brokkoli. Ja. Det liksom...
Ja, det, ja.
Det jo helt håpløst for, som prosjekt.
Ja.
Sunt jo ikke noe de interesserer seg for. Hva sunt, liksom? Hva det? Sånn at her har jeg i desperation, særlig fordi jeg også kokken.
Ja.
Sånn at jeg blir jo også, det kommer også inn, altså det en ting at jeg en far som prøver å gjøre rett, men jeg også en såret kokk.
Ja.
Skjønner du? Så det mange roller som blander seg her.
Ja.
Så jeg og hele tiden prøver på nytt og på nytt med nye ting og dømmes ord og ned. Jeg føler at jeg mye en sånn der kokkemesterskap på TV. Hvor jeg hele tiden kommer på siste plass. Jeg ryker ut liksom hver eneste dag. Så det, ja. Nej, så men du, det ikke dette her, det ikke kom til meg for å få løsningen på det.
Ja, men du, men sier du at du du en som truer barna? Sier
hvis
du
masse trusler hele tiden. Ja. Jeg skal og skamme meg etterpå
men klarer å stå i
det. Klarer aldri å stå i det. Nei, så det jo det er jo ikke det at det en og annen tom trussel, det alle trusler tomme.
Og hvordan kan en trussel høres ut? Hva det går i?
Nei, det jo ofte veldig ofte dessertgreier da.
Ja.
Men så kommer den desserten, og så det jo ikke hjertet til at vi ikke skal få, selvfølgelig. Det jo, det kan jo ikke bare være jeg og Maria som sitter og spiser ris.
Og er det like der, du og Maria?
Ja, ganske like akkurat på det.
Ja.
Så det.
Og det vet du jo bare.
Men jeg har funnet, altså det som har løst, det som gjør at ungene mine faktisk fortsatt i livet, det at de liker gulrøtter. Så jeg peilet meg inn liksom på, ok, de gulrøtter, sist jeg sjekket, så var det sunt.
Mm.
Og så har jeg en ting til, som jeg oppdaget for noen år siden, som har reddet familien, og det det som heter kjøleskapsgrøt.
Ja, fortell.
Kjøleskapsgrøt oppdaget jeg ved en tilfeldighet da jeg hadde med meg min datter nummer, altså mitt barn nummer 4, som altså den eldste av de yngste.
Ja.
Vi var på sånn bondegårdsdag ute på Bygdøy i Oslo, for der var det åpen kongsgård og sånn.
Mm-hmm. Det holder man på med en del.
Man gjør jo litt sånn iblant. Nå høres jeg veldig fin ut når jeg gjør det ikke så ofte, så jeg snakker jo, dette jo mange år siden, snakker om det fremdeles.
Ja.
Men, Men jeg har ett sånt besök, altså ett besök på Fram och ett på Kontik. Jag kan alltid dra upp det. Jag har varit på Tekniskt museum en gång. Men jag husker att vi kom ut där och så var det såna stands och då var det något som ett kylskåpsgröt och jag hade på den tiden inte någon förhåll till vad det var, men vi fick smaka på det och det var ju egentligen det är ju kall havregröt då.
Ja.
Men så var det ganska gott med något lite sån enten honung eller syltetøy eller ett sånt på, liksom. Så spurte jag hur man gjorde det. Nej, det var ju det går ju inte an att laga något enklare. Man tar ett glas.
Ja.
Man heller upp med havregryn.
Skriv ner folkens. Ja.
Det har jag inte skrivit en gång. Detta här lär du utanåt.
Okay.
Du tar ett glas, heller upp med havregryn 80%
ja.
Och så heller du mjölk upp på där till 100%
ja.
Och så sätter du det i kylskåpet med lock på.
Och det heller?
Dagen efter kylskåpsgröt.
Ha.
Och den håller till den mjölken blir sur då. Och då på det så har det då är ju det en soggy härlig sån overnight oats egentligen, ikke sant? Ja. Som är du kan göra den mer avancerad. Du kan ju ha tikken uppe och göra det mer sån, men detta här är som barnen mina vill ha det och det de spiser det i morgon och kväll så alltid och det är ju massa proteiner och sunt och allt är topp.
Men du
og... det har varit en ordentlig redning altså.
Ja, og vil det si at hvis de ikke spiser de fiskepinnene og de gulrøttene, så får de, kan de få kjøleskapsgrøt i stedet?
Da kan de få det.
Ja, ja.
Men, så vi har en merkelig rutine for det. Jeg er også ganske slow med å lage mat, sånn at det er ikke sånn maten står på bordet når du kommer hjem. Nei. Fordi at jeg har jo selv vært på jobb, og så kommer du hjem, og så skal det liksom, så skal vi kose oss litt, og så skal det kanskje være Maria, og jeg vil liksom ha litt, kanskje et glass til og med iblant.
Ja.
Og så skal det tennes litt i peisen, og så går tiden, og så blir det kanskje ikke middag før sånn 6, til og med 6:30 blir det middag. Og så, i beste fall, smaker det litt på middagen. Og så er det jo aftens rett etter middag.
Ja, ja.
Så det er aldri noe tid som går mellom der. Så,
ja. Ja, og det ikke sånn, hvis dere ikke spiser opp middagen, så får dere ikke det. Det dagens siste måltid, liksom.
Det, nej, så streng er jeg ikke. For det vet jeg, det går jo bare utover meg. Da våkner jo sultne barn klokken 4.
Ja.
Så det orker jeg ikke.
Nei. Men och det med mat för det du lager det mesta av maten.
Mm.
Och så är du inte du liker inte att vara ned på golvet och bygga Lego, men är de bara
Alltså jag får väldigt ont i knäna.
Ja.
Hvis jag ska vara helt ärlig, jag syns inte det är något jag liker att sitta på golvet, aldrig likt det.
Nej, inte då du
Nej, alltså hvis jag sitter i lotusstilling
ja.
Så tipper jeg bare bakover. For jeg for stiv til å sitte i lotus, så da blir vekten feil, så da velter jeg bakover. Og hvis jeg sitter på knærne, så får jeg helt sånn urimelig vondt i knærne. Jeg har vanligvis ikke vondt i knærne, men hvis jeg sitter på knærne på et gulv, så det synes jeg veldig ubehagelig.
Så det at du ikke er nede og leker med barna på gulvet, det handler mer om dårlig knær, eller
det er ikke dårlig knær.
Det handler om at det er ubehagelig for knærne dine,
ja.
Og ikke at du synes det er kjedelig der
også
nede.
Er det kjedelig.
Også er det kjedelig.
Ja. Så jeg er også... så det tårner seg opp med problemer her, skjønner du? Og jeg, fordi at jeg synes det er genuint kjedelig å leke. Det jeg synes er litt gøy er å tegne.
Ja.
For det driver jeg jo liksom med profesjonelt, på en måte.
Mm-hmm.
Og da, så det kan vi gjøre. Så, men jeg må ha dem over på min banaldel før vi gjør noe, da. Så jeg gjemmer meg bak følgende argument, og det er at jeg skal ikke bli barn, men dere skal bli voksne.
Ja.
Så da får vi gjøre voksen ting.
Voksen ting, ja. Mm.
Og det er jo, tegning er jo i min bok voksen ting.
Og lar
så vi tegner veldig mye i barnet.
Ja, ikke sant. Mm. Men og, er det med å lage mat da?
Det er ikke noen alltid så mye hjelp i det.
Nei.
Men mer og mer så merker jeg jo at de synes det veldig hyggelig, og da jeg blir jo litt bløt for det, at de liksom synes det gøy. Så jeg offrer gjerne en gulrot eller et eller annet, og en dårlig sløvkniv.
Mm.
Og så de med på prosessen.
Mm.
Og hun på 11 begynner å kunne lave ting,
ja,
så hun der laver ting og kommer hjem fra skolen og sånn, og så vasker opp da.
Ja,
det må jeg gjøre om igjen.
Ja.
Det er greit.
Men du, når du sier at du blir bløt, du blitt bløtere med årene? Er du bløtere nå enn du var for 30 år siden?
Ja, det tror jeg er. Det tror jeg det er meg enn det går, kanskje.
Mm, med oss alle.
Men jeg er ikke veldig bløt type heller. jeg ganske sånn jeg kan være ganske streng også.
Ja, hva du streng på?
Nei, men jeg kan være veldig sånn si fra om ting. Jeg veldig sånn streng på ikke kaste mat, for eksempel. Jeg skikkelig sinna på. Og også ikke ha et sånn helt ubevisst forhold til masse spising mellom måltider, og at de skal ha i seg masse ting vi gir barn som ikke er noe bra for.
Mellombar?
Ja, men nemlig mellombar, for eksempel, som er jo en merkelig konstruksjon av noe matlignende.
Der har de vært smarte, de som har laget de
mellombar. Kjempelurt, men det er jo ikke, det er jo barnas sigaretter, da, på en måte, ikke sant? Ja. Og bare godteri, jeg er forsiktig med det.
Ja.
Det er jo lørdager, da.
Ja.
Men jeg tenker ofte at vi gir jo barna ganske mye, og lar de spise ganske mye som vi selv er veldig forsiktige med.
Ja, for eksempel.
Ja, men som du sier, mellombar, eller alt som er. Nå, vi er jo plutselig sånn bevisste på ultraprosessert mat og sånne ting, som jeg mener er relativt fornuftig å være litt bevisst på. Uten at jeg er så kjempehard på det, men jeg ser liksom fornuftig det, og jeg spiser det meste, men likevel så er det sånn, ja, men det bør helst være mat, liksom.
Mm.
Men der tenker jeg sånn, noen ganger så bryr vi oss mer om hva vi får i oss enn barn, og hvis du ser noen av de porsjonene, hvis du for eksempel hvis du går på bakeri da, og kjøper boller, som vi spiser jo enormt mye bakst i hverdagen nå,
ja.
Utrolig, helt vilt mye bakst, det var ikke så mye bakst da vi vokste opp.
Nei, var det ikke?
Nei, men det var jo ikke det, disse bakerigreiene.
Ja, nei. Sånn, ja. Nei, vi var på kafé en gang i året.
Ja, ja. Jeg tror ikke liksom, foreldrene våre hadde sånn bolle på jobben hver dag, sånn,
nei.
Bollefat på alle møter.
Nei, det er sant, nei.
Og jeg er så dritgodt selvfølgelig, gaffelig i meg, så fort, men hvis du tenker på en sånn bolle fra om det er åpent bakeri eller noe sånt, så er jo de enorme. Hvis du gir en sånn til et barn, forestiller deg liksom, det er jo sånn at vi skulle spise en bolle som var en julekake da, ikke sant? Det er jo samme størrelsesforholdet.
Ja.
Så tenker jeg at sånn, kanskje lille maven skal jeg ta litt vare på.
Ja, ja.
Men igjen, uten å bli for sånn strengesten, for jeg har jo ikke lyst til å være den personen, jeg vil ikke være sånn knekkebrødperson heller, men og det er mer det er, det ligger litt kjærlighet i å ha en liten bevissthet på det.
Ok, nytt dilemma. Den 18 år gamle sønnen din har begynt å dra ut mye helgene, og ved en ren tilfeldighet så finner du en pose med hvitt pulver i en av jakkelommene. Hva gjør du?
Jeg tror jeg hadde blitt helt fortvilt, så klart. Jeg hadde prøvd å ikke bli gæren og urimelig og liksom straffe, men å komme i en eller annen form for dialog, hvor jeg også jeg hadde helt klart konfrontert, men jeg hadde prøvd å gjøre det på en måte som tok på en måte konflikten ut av det. Det vil si jeg hadde forsøkt å gjøre det når vi ikke var i en latent konflikt.
Ja.
Finne liksom, timing er veldig viktig her, og så hadde, tror jeg at jeg hadde forsøkt å få han eller hun til å se det fra mitt ståsted, like mye som jeg hadde forsøkt å se det fra hans eller hennes ståsted.
Ja.
Så en eller annen form for liksom, gjensidig forståelse av ok, hva er dette for deg, og hva er det for meg?
Ja.
Og hva er det jeg vet, som ikke du vet? Og så videre.
Mm.
Så jeg tror det kanskje er den mest konstruktive måten å nærme seg noe sånt på, da. Men jeg har enda ikke liksom, en ny runde med tenåringer, og det var tenåringer på 2020-tallet, er jo noe helt annet enn å ha tenåringer på tidlig 2000-tall.
Ja.
Sånn at jeg går sånn gruer og gleder meg. Liksom.
Ja, ja. Men jeg møtte den ene datteren din for en stund tilbake, og så snakket vi tilfeldigvis om barneoppdrag, så spurte jeg henne hva hun satte mest pris på.
Ok.
Ja.
Hvilken av døtre
det var? Det var Selma.
Ja.
Ja. Og hun sa at nettopp det, hun følte at hun hadde så enorm frihet.
Ja.
Og så sa hun, men de var ganske smarte også. mine foreldre. Ja. Fordi det ga meg en følelse av frihet, men den var jo ikke helt reell. Eller blant annet så hadde jeg ikke innetider.
Nei.
Så sa hun, men jeg har jo klart skjønt hva triks var, fordi at alle andre hadde jo innetider.
Ja, det helt riktig.
Sånn at da, kunne jo, da var det ikke noe viss for meg å henge ute, liksom.
Nei, det, var, det nok riktig. Jeg har alltid vært så opptatt av akkurat den typen... Ja, det som jeg... Det er, jeg tror hun husker rett der, det som jeg også forsøkte nå. Nå var jo jeg en slags alenepappa, fordi for vi skilte oss ganske, og de var fortsatt ganske små.
Ja, hva vil det si?
Ja, hva vil det si? Den yngste var vel bare halvannet eller noe sånt. Ja. Og så var det vel en på...
Ja, da kan man folk greine selv, da.
Så, ja, så det var, de var små, liksom. Ja. Men, og da var jo... og så bodde... Men vi har alltid liksom samarbeidet godt.
Men alenepappa, for hadde du hovedomsorgen?
Nei, eller, nei, nei ikke du, som alenepappa, nei. Men altså, jeg var alene i den forstand at jeg levde alene stort sett. Ja. Og stort sett. Rent sånn praktisk. Og så hadde vi 50%.
Ja.
Og så bodde vi etter siden av hverandre.
Ja.
I liksom helt like hus. I to rekkehus.
Pur idyll, ja.
Ja, altså, det er skilsmisse, ikke noe jeg anbefaler noen, egentlig. Men ja, når vi først skulle gjøre det, så var det, jeg synes vi løste det på en fin måte.
Ja.
Og samarbeidet veldig bra.
Ja, og lavt konfliktnivå.
Ja, absolutt lavt konfliktnivå, vil jeg si. Så vi har egentlig, så de har hatt foreldre som er gode venner.
Ja.
Og så min eks er jo, hun er i dag fadder til min nest siste.
Oi.
Som jeg har med Maria. Så det er liksom,
det er jo rett og slett ganske rørende.
Ja, det er i hvert fall, føler jeg veldig sånn hyggelig at vi kan få det til sånn, og så samtidig så kjenner jeg sånn, men det skulle jo egentlig bare bange.
Jo, men det er veldig mange som ikke klarer det.
Ja, jeg vet det.
Og hva er da hemmeligheten?
Ja, men det jeg skal si noe om etterpå, kanskje jeg har noe hemmelighet, men ja. Det jeg skal bare si ferdig, ja. Var at i forhold til det med innetider og sånn, så tror jeg at for det første lavt konfliktnivå, min eks er en flegmatisk person.
Ja.
Så det har vi jo nytt godt av.
Og Georg har
arbeidet. Og Georg er det samme, ja, ikke sant? Ja. Og Selma var nok den som, og er nok den som har mest sånn ild i seg. Men jeg tror det som er hennes problem er at hun også synes det er koselig med mat. Sånn at, som alle mine voksne barn heldigvis har lært seg etter hvert. Da. Så det, men det jeg gjorde var at jeg, og dette trikset jeg lærte av moren min, for vi var jo fire barn da jeg vokste opp. Og det, vi hadde heller ikke innetider. Men det hun gjorde var at hun alltid på kveldene, sånn i 10:30-11-tiden, så laget hun noe godt. Så hun laget liksom, hun laget, det kunne være bare noe omelett, eller det kunne være til og med liksom en soufflé. Altså hun var en kjøkkenperson. Ja. Men så vi spiste jo helt urimelig sent. Det er sikkert ikke noe som man anbefaler
i ernæringsøyemed.
Men ok, det gjør det i store deler av verden. Det kan ikke være så farlig. Og da ble det, da var det liksom et, de voksne tok et glass rødvin. Det var liksom, ja. Det var en sånn, et måltid før man la seg, ja. Var noe jeg vokste opp med.
Ja.
Og det gjorde jo at alle vi barna, vi da kvelden var sånn over egentlig uansett, så det var, visste vi at nå burde jeg forte meg hjem, for der er det koselig.
Der er det ostesuffle.
Ja, der var det ostesuffle. Liksom. Der var det koselig som skjedde. Ja. Så da ble det, så vi, det var mer lokking enn tvang da.
Ja.
Og, og det prøvde jeg å holde litt på.
Ja.
Og lokke med et eller annet, og det gjør jeg faktisk fortsatt med de store.
Ja.
Jeg lokker dem hjem til meg med noen søndagsmiddager og sånne ting, så prøver jeg liksom å lokke dem med matlokta.
Og det funker?
Ja, det funker. Så ja, koselige middager.
Ja, men når du er 17, Mm. Og ute på byen med, eller 18 da, ute på byen med kompisene, lokker den ostesuffleen
da?
Ja,
altså, da, du vet at i, sånn i 11-tiden begynner
ja,
det å smake
over. Ølen, ja, ja.
Surt, og det begynner å bli kaldt, og vandrer gatelangs, det liksom ikke noe, da vil du hjem.
Så smart. Men ja, hemmeligheten, ved, altså hvordan får man, hvordan klarer man å samarbeide og ha, holde et lavt konfliktnivå når man går fra hverandre med små barn?
Altså, dette jo, herregud om jeg hadde hatt den hemmeligheten, da var jeg rik mann. Mm. Men jeg tenker at, jeg er jo litt sånn, tar jeg sammen person.
Ja.
og den, det, iblant får man anvende det litt på seg selv også.
Ja.
Fordi jeg synes bare ikke jeg har noe rett til å oppføre meg som et barn når jeg har så mange barn.
Mm. Oppføre deg som ja. En voksen.
Også, og huske på at den du fikk de barna med er også et menneske du har vært og er egentlig veldig glad i.
Ja.
Altså skjønner du, så du husker det liksom. Ja. Å ha med deg det.
Ja.
Så det, og det høres, og det er sånn mange som tenker sånn, ja, lett å si liksom. Ja, ja, det er lett å si, men det er også mulig å velge.
Mm.
Alt ligger jo valg i bunnen av alt på en måte. Mm.
Og hun jo også et ta deg sammen menneske da?
Ja, det synes jeg hun Ja, hun, det er, det tror jeg vi hadde felles.
Ja, men hvordan det å være et ta deg sammen menneske som far? For de må jo innimellom oppføre seg som barn.
Ja, de barn må jo få lov til det,
ja.
Iblant.
Ja.
Men det spørs litt hvor mye man skal være med på premissen hele tiden.
Ja, hvordan da?
Nei, ok, jeg husker for eksempel min... ok, jeg har en mor som fortsatt lever i beste velgående.
Kari.
Ja, og hun er tatt av samme person. og hun var liksom mer sånn kontant som type. Mens faren min, han var mye softere.
Ja.
Og mye mer sentimental.
Ja.
Veldig, veldig varm og sentimental person.
Ja.
Kunne også være kolerisk og oppfarende, men det ligger jo i liksom, ja. At han, det var følelsene var i påkoblet liksom, og i sving. Men jeg husker, for eksempel så husker jeg han hadde selv en gammel mor, altså min bestemor.
Mm-hmm.
Og jeg husker at hun ringte jo stadig vekk. Og da, når far tok telefonen da, så var det sånn. Da hørte vi telefonen i, så tar han telefonen, og så hører vi far si, «Hallo, mor! Hvordan går det med deg?» Og da gikk det jo aldri bra med bestemor.
Nei.
Ikke sant?
Nei.
For da var det altså en medynk ja, allerede fra starten. Ja. Hvordan går det egentlig med deg?
Stakar
deg. Mens når mor tok telefonen, og det var bestemor, så var det jo, hei du, ja, hei, hvordan går det med deg? Skjønner du, det var en helt annen tone,
ja.
Og ofte ikke hvordan går det engang, bare gikk rett og slett.
Ja.
Og da var det jo aldri noe feil.
Nei.
Og det har slått meg at vi må passe på å liksom ikke være for innlevende, for det vil ofte, jeg ser det bare, jeg snakker til bikkja mi.
Mm.
Ikke sant? Hvis jeg kan få den bikkja til å skakke på hodet og synes synd på seg selv, bare ved tonefallet i måten jeg snakker til den på, så blir han det er så synd på den, at det er ikke, så vi er jo litt på virkelige
ja,
der
ja, ja.
Mm. Så jeg forsøker å liksom skille litt med, mellom når det er noe som stikker litt dypt, og når det er bare det at liksom, broren har sagt noe et eller annet feil,
ja,
som altså såren ja. Der, altså, ja.
Sier du da rett og slett innimellom, ta deg sammen?
Ja, om jeg ikke bruker de ordene, det har jeg sikkert også gjort, altså, men om jeg, så prøver jeg å finne den balansen mellom å være på en måte varm og empatisk, som jeg jo gjerne vil være, og jeg vil jo at de skal føle at de kan komme og få trøst, liksom. Men også få dem til å tåle verden, på en måte. For barn skal jo bli voksne, og de skal jo ut i en verden som dessverre er ganske urettferdig, og som er ganske tøff iblant. Og jeg tror at vi gjør liksom ikke noen tjeneste ved at de vokser opp og ikke tåler kritikk, for eksempel. Mm. Ikke tåler motstand eller en... Altså, jeg vil at de skal lære å riste ting av seg.
Mm. Det sånn du har oppdratt da?
Ja, det tror jeg. Indirekte så tror jeg det.
Ja.
Eller jeg... Sånn som jeg minnes min oppvekst, så var jo på en måte mor og far litt sånn ferdig med barna de fikk meg. Jeg var veldig sånn 18 og klart.
Ja.
De hadde 3 eldre barn.
Ja.
Jeg husker liksom en oppvekst ved et middagsbord der det var mye voksensamtaler,
ja.
Men som jeg var fascinert med.
Ja.
Og om jeg måtte gå og legge meg, så ble jeg sittende inne på Robit og bare høre, ja. Liksom, fjerne disse diskusjonene og sånn på vek og sånn. Så det var veldig mye snakk, veldig mye babling.
Ja, ja.
Det er det fortsatt hjemme hos oss.
Ja.
Og, så det har gått i arv videre. Det bables hele tiden. Både jeg og Maria og barna, alle snakker. Det er liksom aldri stille. Så det er veldig rart.
Kobler du...
Ikke helt hva vi snakker om heller. Nei, det bare snakkes.
Ja, ja. Men kobler du det ut av og til? Eller lar det bare liksom være sorg? Eller?
Ja, men jeg liker vel det. Jeg setter jo gang dette selv også.
Mm.
Så det er om jeg er redd for taushet, eller jeg vet ikke hva det er. Vi er ikke gode på å være stille sammen. Virkelig ikke. Men dette har jeg med meg da, åpenbart hjemmefra.
Ja.
Så jeg husker liksom Men jeg husker også at det var... Og vi ses jo fortsatt veldig mye i min familie.
Storfamilie.
Ja, veldig mye.
Ja.
Det er en ganske røff tone.
Ja.
Det er en ganske sånn direkte tone. Altså, du kan ikke komme inn i, for eksempel hvis du har kjøpt en ny jakke.
Ja.
Den bør være fin. For hvis det er noe å henge seg opp i med den, så blir du, hvis den er grønn, så er du Peter Pan, og hvis den er for liten, så er du liksom, jobber du på sirkus. Og det er alltid et eller annet, du får høre det sånn.
Ja, og det kommer kommentarer herfra, derfra.
Ja, og det er mye både hardt og fint, liksom, som kommer. Sånn at du får jo gjennomgå hele tiden. Så vi er jo godt rustet for...
Ja, og det har gjort deg robust i forhold til...
Det har gjort at jeg nok gjennom årene har tålt en del kritikk,
ja, ja.
Som jeg jo har fått,
ja,
altså,
ja.
Det har gått greit.
Ja. Ja, for hva gjør du når du får kritikk?
Ja, altså, det er litt ulike faser i livet.
Mm.
Jeg kan bli lei meg i og for seg, jeg husker ikke sist jeg ble. Jeg blir det, selvfølgelig jeg også, men jeg føler vel at jeg har tålt en del da, og sånn, fordi at jeg har stått i et veldig sånn eksponert jobb, og det blir jo mye sånn. Så jeg klarte liksom å sortere hvor dypstikket er dette, liksom. Og så hadde jeg en annen fordel også, at jeg kom jo fra skrevet med, jeg var jo dagbladjournalist før jeg ble TV-person. Og da visste jeg jo hvor alvorlig det stikker. Jeg var TV-anmelder til meg.
Ja, ikke sant? Etterslett, ja.
Sånn at jeg burde jo tåle det bedre enn noen. Men jeg husker i de første årene så var jeg litt sånn som svarte.
Ja.
Og forsvarte meg, ja, sånn, for og gikk jo, i debatter og sånn.
Ja, for det er jo først, det er jo instinktet. Kanskje,
det er jo reptilinstinktet, at du vil jo bare ut og glefse tilbake, liksom.
Ja.
Og det synes jeg var veldig deilig, og jeg likte godt å sitte i Dagsnytt 18 og insistere på min ufeilbarlighet.
Ja.
Og så etter hvert så beskjønte jeg kanskje at det fremstår kanskje ikke så bra at jeg gjør hele tiden. Ja, det virker litt sånn. Så da begynte jeg å eie det litt mer da, og eie at kanskje jeg har gjort litt feil. Kanskje jeg har gjort noen dumme ting. Liksom. Så nå er jeg kanskje gått for langt den andre veien. Og nesten bare sånn, jeg er helt enig hver gang. Liksom. Jeg er helt enig, det var ikke noe bra i det. Da. Så nå er jeg litt mer...
Ja, men og barna, hvordan ruster du barna på? Hvordan lærer du dem å takke?
Nei, ved å snakke en del om det faktisk.
Ja.
Altså snakke om, ja, men hva er, hvis en eller annen sier noe kjipt til deg i skolegården, hvorfor tror du vedkommende gjør det egentlig?
Ja.
Og kan det finnes noe sjalusi, eller kan det finnes noe usikkerhet? Eller, prøv å liksom peile inn på den type ting, og faktisk også appellere litt til deres empatien, da, at når du er sånn, så har du sikkert ikke bra.
Ja.
Ikke sant? Det er ikke noe sånn. Så de forstår litt. Alt dette handler bare om at, som jeg føler også gjelder voksne I skilsmisse, liksom. Det det var, prøv å se den andres versjon, prøv å stille deg på den andre balkongen og se verden, hvordan ser den ut derfra, den ser helt annerledes ut.
Mm.
Og jobb liksom empatisk da.
Mm.
Det, jeg føler det en veldig stor del av barneoppdragelsen å faktisk lære dem empati.
Mm.
Og sånn, dette grunnen til at jeg veldig opptatt av å ha dyr, ikke sant? Ja. Altså jeg liker å ha dyr, for nå vi heldige for å ha plass til en hund, og det jo ikke alle som har, men jeg tror liksom det å ha kontakt med dyr veldig bra for barn, akkurat som det å få småsøsken bra for barn, for at de får liksom de får rustet seg for at det finnes flere enn meg her I verden så vi ikke bare oppdrar prinser og prinsesser
Hvordan var det for dine eldste barn å få småsøsken?
De har aldri gitt uttrykk for annet enn at de synes det veldig koselig jeg kan nok tenke meg at de hadde fått mer av meg I og for seg hvis, ikke sant? Men så har jeg en samboer som har vært så enormt bevisst på dette her, fordi at hun selv vokste opp I et sånt bonussituasjon som gjorde at hun har blitt veldig bevisst på der rolle, hva stemorsrollen?
Ja.
Så hun var jo holdt igjen veldig det å få barn veldig lenge, for hun var veldig opptatt av å liksom ta mine barn ordentlig på alvor først, og bli kjent med dem, og ble det, så de har fått et veldig nært forhold til henne.
Ja.
Og det igjen jo gjør at det ble veldig sånn forbundet med en glede da vi fikk barn.
Ja.
Da hadde vi vært sammen I mange år. Og de har på en måte fått både mer og mindre av meg, fordi at de har fått mer av meg med barna, ikke sant? Og mer av meg I et sånn mer hjemlig, sånn, litt sånn koselig hjemmeatmosfære. Ja. Og så har de fått litt mindre av meg I form av kanskje at jeg med på liksom... rafting I sjoa, hvis du skjønner.
Ville du vært det, uansett?
Helst ikke, hvis jeg kan. Men faktisk så har Maria vært litt sånn, pushet meg litt på at, ja, men du må gjøre noe med de store barna iblant, og det har jeg vært veldig glad for at jeg har gjort, og vi har hatt noen sånne turer, bare jeg og de store barna som innmari koselige. Og en gang iblant så kan Maria og jeg og bare de store barna gå ut og drikke drinker eller altså gjøre sånne ting som bare oss.
Ja.
Ikke sant? Eller gå og spise. Vi går og spiser hamburger og går på kino liksom. Ja. Altså sånne ting som der vi har barnevakt for de små. Bare for at vi skal ha en verden vi også. Mm. Det veldig koselig.
Du en annen pappa nå enn du var for 30 år siden?
Jeg ofte fått det spørsmålet. Ja. Jeg kan ikke... Jeg tror kanskje ikke så veldig annerledes annet enn at jeg tåler det dårligere det der å ikke sove.
Ja.
Og litt sånn uheldig at jeg skulle få de tre barna som ikke sov nå. Det var ikke bedre om det var I omvendt rekkefølge. Nei, sånn at, fordi at det, nå det ikke riktig å si at aldri ikke sover, fordi at men vi har hatt en del søvntrøbbel, og det har gått særlig utover Maria, fordi at jeg har måttet beskytte meg litt når jeg har vært I sendinger og sånn. Men det kjenner jeg, det tror jeg dårligere enn før.
For hvordan blir du når du har sovet for lite?
Altså, om natten? Ja. Totalt urimelig jeg blir helt urimelig virkelig, jeg blir så sinnet men det skal sies at det aldri langsint men jeg kan være liksom, sånn som faren min også var sånn,
grefse.
Bjeffe og så og natten så mister jeg det synes jeg helt utrolig irriterende og så og så får jeg ikke sove igjen. Nei. Så jeg liksom sliter med det. Så, ja.
Vekker du Maria da? Sier, jeg får ikke sove Maria.
Nei, men våkner hun så mye.
Ja, ikke sant. Nei,
ja, det
da, for du lager sikkert mye lyd.
Det liksom bare rot og styr og alt der. Alle har lyd, og det bare, det bare masse kaos. Det helt sånn. Så det veldig få I vårt hus som våkner I den sengen de sovnet I.
Ja.
Det en slags sånn... Stolleken bare med senger I stedet som pågår.
Ja, det husker jeg fra barna våre. At den der møtes I gangen. Hvor du på vei? Nei, jeg skal inn dit. Ok. men har du noen gang... Har du vært... en engstelig far?
Nei, jeg har aldri vært en veldig engstelig type.
Nei.
Jeg kan være engstelig, så, men da jeg mer så engstelig for hvordan verden ser ut nå og sånn. Ja. Jeg kan være sånn engstelig som alle bitte litt akkurat for tiden. Ja. Men jeg ikke sånn engstelig. Maria har nok mer av det enn meg, som sånn, så hun jo mye mer på vakt
ja.
Der enn meg. Så det kanskje vi, det føler jeg vi har en fin balanse da.
Ja.
Fordi at jeg, det gjør at hun er, jeg synes hun litt for forsiktig, og da blir jeg kanskje nesten, jeg blir nesten demonstrativt, herregud, de må da kunne leke ut i veien, og det var greit, liksom. Skjønner du? Så, altså, da, jeg, så du pusher den litt for lenge, langt mange ja, veien ja. Nå. Kan ikke være så viktig med en svømmevest, liksom. Så jeg har, men, så jeg nok ganske sånn, nettopp fordi jeg har den der oppe at de må lære å klatre i trærne.
Ja.
Det viktig at de skjønner ja. At det er litt vondt å ramle derfra.
Ja.
Det må, altså, du kan ikke bare lære i teorien at strykejernet er varmt.
Mm.
Du en eller annen gang, før eller senere, så må du kjenne på det. Dessverre.
Mm.
Det farlig.
Mm. Ja. Mm. Da det fint å stå rett i nærheten da.
Ja, det veldig fint.
Mm.
Det, jeg prøver, men jeg veldig mye hjemme, vet du.
Ja.
Jeg mye hjemme.
Ja.
Så jeg nok ganske sånn, midt oppi alt, så selv om jeg ikke er så veldig leken type, så er jeg liksom veldig til stede.
Mm.
Det tror jeg.
Mm.
Jeg tror de kommer til å huske at jeg var mye der.
Mm. Men med mye vondt i knærne.
Ja, bare når jeg sitter på det, ja, men det gjør jeg altså ikke.
Det gjør du ikke. Nei, så pappa hadde ikke vondt i knærne.
Nei, da, han hadde ikke det, sånn. han ville bare ikke ha det, heller. Men så har jeg sånn, jeg har sånne små ting som vi jeg har sånne små liksom rutiner som vi, for eksempel jeg har en femåring og hun og jeg, vi har sånn, for hun synes det gøy at jeg trener litt om morgenen.
Mm-hmm.
Det den eneste rutinen jeg har i livet, er at jeg trener om morgenen.
Hva gjør du da?
Jeg går ned i kjelleren og løfter noen vekter.
Ja.
Ser du ikke det på meg?
Jo, jeg ser det. Jeg skulle til å si det også.
Får ikke denne kroppen gratis? Nei, men jeg jeg har holdt på med det bare halvannet år, veldig stolt av det.
Ja.
Jeg forteller om det til alt som
bra,
jeg.
Ja.
Men da er det, og det er bare altså, virkelig et kvarter, liksom.
Ja.
Men da blir ofte hun med meg.
Ja.
Så hun skal være med meg på den treningen. Så den blir jo bittelitt mindre effektiv enn den ja. Kunne vært, men det er veldig, veldig koselig.
Ja.
For da skal, nå skal vi trene, liksom.
Åh, ja.
Så det er hun tredje jo ikke.
Nei.
Hun ruller frem og tilbake på et skateboard, som ligger der. Og så holder vi på med det og hører på litt radio. Så det er en litt sånn, og det å ha sånne små ting som vi gjør,
ja,
ikke sant?
Ja.
På lørdag går vi liksom opp til Mimmi og spiser vafler, liksom. Det er sånn, det er koselig, liksom.
Ja.
Da har vi det. Så. Jeg tror veldig på sånne litt sånn faste ting.
Ja.
Sånn gjør vi alltid når vi er her.
Mm-hmm.
Og så går vi dit.
Mm-hmm.
Jeg tror barndom på mange måter handler veldig mye om sånn sanseopplevelser, og jeg tror vi skal være litt sånn opptatt av å skape de sansene, altså eller de sanseminnene.
Mm-hmm.
Og rigge de litt,
ja.
Tenker jeg da. Fordi at når vi er barn, så tar vi inn veldig mye. Ikke sant? Vi tar inn, vi får med oss lukter og stemninger og alt mulig på en nesten sånn hyperoppmerksom måte.
Mm.
Og jeg, dette er i hvert fall min teori da, at vi gjør det. Og jeg tenker at det der kan vi jo være litt bevisst om. Så jeg er litt sånn opptatt av at når det er jul, så skal det være på en viss måte. For jeg husker selv, jeg husker at mor hadde alltid på seg en rød kjol, og jeg husker det var en viss lukt, og det var en sånn. Så det å prøve å skape sånne minner, da. Og der er jeg sånn opptatt av det at ja, men en gang i uken skal vi ha en ordentlig koselig middag, liksom, som er sånn ordentlig søndagsmiddag-aktig ting.
Mm.
Og det skal være, og da gjør vi alltid sånn. Og da vi, så det forsøker jeg å liksom ha et bevisst forhold til. For det tenker jeg kommer til å være fint, det husker jeg.
Ja. Hva er dine sterkeste minner fra din barna nå? Av sånne...
Nei, men jeg husker, for eksempel så husker jeg veldig godt sånn, kom hjem fra skolen, moren min er jo kunstner, og hun hadde sånn loft hun satt på og vevet. Så jeg husker jeg veldig godt sånn, kom hjem, og så ta meg sekken, og gå opp på det loftet, og så sitte der med henne, mens hun fortsatte å lave sin og veve, da, eller hva hun gjorde. Og så sitte der og tegne litt, eller hva jeg gjorde, mens det regnet ute.
Mm.
Og så håpe at ikke det regnet skulle gi seg, for da følte man at man måtte ut. Mm. Så skjønner du, at det var bare sånn.
Mm.
Og det der å være i den her verden der, det var nok bestemmende igjen for meg, hvordan jeg, hva jeg ville holde på med.
Ja.
Og jeg husker liksom, jeg var veldig sånn, minne av sammen med morfaren min som var scenograf og hadde også et sånt der arbeidsloft å komme dit, der var det alltid han hadde kongen av Danmark, så det var sånne pastiller som vi, sånne spesielle drops som vi spiste, ja, ja. Og så sitte der og få tegne med han liksom og sånn. Jeg husker at det var veldig langt ned, to etasjer ned til toalett, så da fikk jeg lov til å tisse på vasken.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Min barneoppdragelse laget I samarbeid med mobilselskapet ICE. ICE tilbyr datarollover og datadeling inkludert I de fleste abonnementer. Og med datarollover så blir ubrukt data med over til neste måned. Kostnadsfritt. Det vil altså si at det du ikke bruker blir ikke borte. Det blir med deg videre. Og datadeling lar deg sende din ubrukte data til andre som har ICE-abonnement. Datadeling kan brukes på veldig lure måter. Du kan for eksempel gi litt ekstra data til barnet ditt som belønning for at hun eller han har laget middag. Jeg har veldig ofte data til overs, og barna blir ganske så glad for å få noen ekstra gigabyte I helgene. Les mer på ICE.no.
Ok, nytt dilemma. Fireåringen skal hentes I barnehagen. Det full garderobe. Masse foreldre. Nekter å kleppe seg. Bare løper rundt og rundt og rundt og rundt. Hva gjør du?
Ja, dette opplever jeg jo hele tiden.
Ja.
Og det, for det første, der jo igjen det der sitter på knærne problemet. Fordi at alt jo lavt der inne I den garderoben. Ja. Og det lukter bleie.
Ja.
Og det er jo ikke noe blivende sted.
Nei, på ingen måte.
Og det første jeg gjør, det at jeg innser at dette kommer til å ta tid.
Mm.
Særlig på denne årstiden, så det første jeg gjør å ta meg litt.
Ja.
Fordi hvis jeg blir varm og irritert samtidig, det er veldig, da mister jeg liksom helt. Sånn at jeg tror det er nummer en, ikke bli varm. Så jeg tar av meg litt selv. Jeg kjenner, dette kommer til å ta tid.
Mm-hmm.
Så, altså jeg tar ikke av meg alt. Altså, jeg har jo stilong så mye sånn nå, fordi, og det får jeg også hette av. Med en gang jeg kommer inn av stilongs på, så får jeg hette av meg en gang. Så jeg vil være, det er jo liksom, det går aldri opp. Skjønner du?
Ja, jeg skjønner.
Så, men jeg tar av meg det jeg rimelig kan ta av meg da. Og så, går jeg, hva gjør jeg så da? Og så løper hun rundt her da, og holder på, og da har hun gjerne stjålet en del ting, for hun har denne litt uheldige siden at hun stjeler mye, fra glemmekassen.
Ja!
For der ligger jo mye spennende.
Ja, ja, ja,
ja. Og det på en måte hennes, det som ligger der.
Ja, det. Ja.
Så det jo å begynne de forhandlingene der, men da jo fortsatt I stående posisjon, da vet jeg at jeg må stå, da blir jeg på en måte for høy I forhold til alt som skjer, som jo på gulvet.
Ja.
Så da finner jeg en sånn bitteliten stol, sånn lav, du vet, altså en barnestol, sånn kjempelav, og så setter jeg meg veldig klønete på den, som jo både for liten I setet, så du sitter jo bare sånn halvveis, og den for lav. Og så sitter jeg på den og prøver og I denne ganske uverdige posisjonen innlede forhandlinger. Og da det jo ofte, hva har man liksom? Hva har man å by på?
Ja, ja.
Man har jo dessert.
Ja.
Når vi kommer hjem?
Ja.
Det mye som i det hele tatt skal skje når vi kommer hjem.
Ja.
Jeg har bikkja venter på oss.
Ja.
Jeg har mamma kommer snart.
Ja.
Jeg har til helgen kan vi, og da lover jeg masse. Jeg kan love hva som helst, for det glemmer hun.
Ja.
Så jeg her er det dessverre bare å jobbe på, bruke alle verktøy du kan finne, for her funker sag og hammer like godt.
Ja. Så og hva hvis ingenting fungerer?
Bære skriken ut.
Ja.
Det liksom siste jeg skal si. Det har jeg gjort mange ganger.
Ja.
Det
ta en under armen
ja, det vil noe jeg bare går ikke, liksom. Du må bare, og der har jeg heller ingen skam.
Nei, nettopp for andres blikk på...
Jeg bryr meg ikke om.
Nei. Aldri.
Nei, ja. Noen ganger har jeg sett sånn dømmende blikk som er, da blir jeg han på TV som er alt for. Men det var apropos, så leste jeg en gang på en eller annen blogg, eller på en eller annen Trine Grung, eller sånn, som hadde en blogg for mange, mange år siden, som jeg ikke fulgte med noen virkelig ikke fulgte, men noen brakte den til meg, og sa, er dette sant? Da var det noen som hadde skrevet inn på den om meg,
ja.
At de hadde sett meg på danskebåten skjelle ut mine barns barnevakt eller au pair
ja.
På danskebåten.
Oi.
Og det var jo for det første jeg skulle aldri gjort det for det andre, jeg har aldri hatt en au pair for det tredje jeg tror jeg tar danskebåten liksom nei, men altså nei, men jeg kunne vel tatt danskebåten men det er lenge siden og jeg, og i hvert fall ikke med barna og alt det, gud, så slitsomt liksom og jeg, så jeg skjønner jo at man har jo et publikum og et kamera ja. I nærheten hele tiden og det er jo det som er å være offentlig person i dag, og det er så det er der kjenner jeg jo bitter på det
ja.
Selvfølgelig
ja.
Det må jeg gjøre med
ja.
Men
du,
det sagt ja. Ganske lite skam. Jeg har ikke mye ja. Skam i livet.
Nei. Deilig
ja. Det er ikke noe jeg leter etter.
Nei. Men det at du har vært så kjent eller er så kjent, har barna dine...
Vært. Ja. La oss være ærlige.
Ja, men har barna dine kjent mye på det? Har de...
Det rare er at det har de vært veldig sånn uimponert ja. Over. Det eneste er at jeg... Han ene nå, som er liten nå, han er liksom... Jeg kom i skade for å si at jeg en gang hadde intervjuet Pelé.
Oi.
Det har han nok gjort litt for mye ut av. Men utover det så må jeg si veldig, veldig lite, veldig uimponert. Ja. Jeg tok dem en del med meg
ja.
I alle år.
Ja.
For at jeg har jo holdt på så lenge med show at jeg liksom, ja. Selv da de forrige var små så var jo jeg på en måte
ja.
På TV.
Ja.
Og da og ettersom jeg var alene med dem jo, så fikk de jo være med iblant da.
Ja.
Så da fikk de jo liksom også se hva det var.
Ja.
Og det er jo ikke så, som du også vet veldig godt, det er jo ikke fullt så glamorøst og flott som det kan se ut når lyset er på og de har filter på kamera. Sånn at det var sånn fin ja, reality check for dem, tror jeg. Så iblant måtte jeg ha dem med.
Men ikke ille nok til at de ikke valgte to av dem da, valgte da. Å gå inn og...
Det er jo gøy, ikke sant? Det er jo gøy, det er jo gøy bransje, og det er jo sånn, det er jo på hjem, og hvis man er heldig å få jobbe i den verden som vi har fått jobbe i, så er det jo...
Jeg har hatt med barna på jobb, og innimellom måtte si sånn, dere vet at dette ikke... Ja, det er ikke alltid sånn, liksom. Altså, ikke sant? Dette, og jeg jobber hardt før dette her.
Ja. Og så, hvor hardt har vi egentlig
jobbet? Ja, nei, ja.
Men, men det finnes hardt arbeid, og det finnes hardt arbeid.
Men du, dine tre eldste barn har jo navn, men du sier ikke navnet til de tre yngste.
Nei, nå føler jeg veldig sånn fjollet å sitte og være så fin da, men vet du hva? De tre eldste hadde, det er ikke sånn at jeg bryr meg om de tre eldste, så de kan gå til navn på, men jeg måtte på en måte ha et bevisst forhold til det da, og det var også fordi at jeg hadde jobbet på andre siden, altså som dagbladjournalist, og skrevet om kjendiser, blant annet, før jeg kom på TV selv.
Mm.
Og da hadde jeg et veldig sånn rasjonelt forhold til, liksom, ok, jeg visste hva det var.
Mm.
Ikke sant? Jeg visste, det var ikke sånn som, jeg var ikke sånn som jeg var 19 år og ble kjempekjent over natten og så. Jeg ble ikke kastet inn i det, jeg visste akkurat hva jeg gikk til.
Mm.
Og den gangen så var det jo ikke noe som het sosiale medier, men den gangen het det Se og Hør, mm-hmm. Som du skulle stille opp for, og ble bedt om å stille opp for, og da greide jeg å gjøre en eller annen slags sånn, få en forståelse med Se og Hør, om at kan ikke det la være å skrive navnet på de, for ja. Jeg har ikke valgt dette her. Grunnen til det er bare at jeg på en måte, grunnen til det er slett at jeg synes ikke jeg har retten til det,
mm-hmm.
Hvis du skjønner, jeg har et sånn, ja, jeg har 6 barn, men de er ikke mine, eller de er mine, tror jeg, men de er ikke som en eiendom, liksom. Mm. Det er ikke sånn at jeg kan skalte og valte med de som jeg vil, det er jo individer med individuelle rettigheter. Og om far har valgt dette livet her, og sagt at jeg har valgt et liv i offentligheten, så behøver ikke det bety at de velger det.
Mm.
Så jeg har vært litt sånn bevisst på det, og litt sånn, så skal jeg ikke dømme alle andre som velger annerledes, og det kan være mange grunner til å velge annerledes, og helt forståelige grunner. Men for meg så ble det, jeg var nesten litt stolt over at jeg fikk det til, ikke sant? For jeg var jo ganske kjent faktisk i Norge i en del, og etter hvert Sverige, og så det var veldig mange som absolutt skulle vite noen på de barna, og da tenkte jeg, nei, det holder jeg på.
Ja.
Og så husker jeg en gang, liksom, jeg var på en, jeg har aldri vært noen som går mye på premierer, men jeg var på en premiere fordi, på den Kon-Tiki-filmen, fordi broren min hadde skrevet den.
Mm.
Og så var vi der, og så kom vi gående, jeg og den ene datteren min, og så kom vi gående, og så er det sånn rød løper, og masse fotografer, og så så jeg på henne, og så sa jeg, nå kommer du til å skulle ta bilder av pappa, men nå er du 18 år, så nå kan du velge selv om du vil gå 5 meter bak, eller om du vil gå sammen med.
Ja.
Så stille jeg. Jeg går sammen med deg. Og da ble jeg veldig glad, faktisk, for det var sånn, ja, men du skammer deg i hvert fall.
Ja,
så det var, men da var det liksom...
Og da fikk hun et navn.
Ja, da ble det et bilde og et navn, og alt i orden. Og det var, sånn at... Og det kommer jeg til å gjøre med de andre også.
Mm.
Men de er jo ufrivillig, stakkars. De er jo kjendisbarn, da, ikke sant? Og det skal de på en måte få velge graden av selv, tenker jeg. Da.
Mm.
Så det er egentlig bare derfor de er fine, da. Så det er ikke noe med det å gjøre.
For akkurat der kjenner du på skam, at jeg har gitt dem dårlige navn.
Ja, nettopp. Misfornøyde de navnene.
Ok, den 14 år gamle datteren din har begynt å kle seg mer utfordrende, og har begynt å eksponere seg mye på sosiale medier. Hva gjør du da?
Ja, jeg nærmer meg jo dette.
Mm.
Det er nok en sånn, allerede en sånn diskusjon som jeg har forsøkt å begynne på da. Ikke sant? Det som er, men nå er det en merkelig trend som er, går der ute, som handler om at 11-åringer skapes ut av hudprodukter.
Ja, jeg vet.
De synes det er så stas, de har greid å pushe altså, noen kremer og noen greier på...
Og det er noen rutiner og...
Ja. Og det er et morgenstell av en annen verden.
Ja.
Og jeg er litt sånn, hvor bra er det? De har perfekt hud, som man jo har når man er 11 år ofte. Og så tenker jeg, du kan bare gjøre ting verre, liksom. Det er det eneste du kan få til med disse produktene her. Så jeg blir liksom fortvilet.
Ja, og hva gjør du med det?
Nei, igjen så prøver jeg å ikke være... for streng med det, for at jeg skjønner jo at det, ikke sant, det er litt som en sånn, hvis du har, når du går i en sånn svingdør, sånn stor svingdør, og du dytter på den, så bremser den, har du merket det? Da går de saktere, så det er dritirriterende, så du må bare ikke dytte på den, og litt sånn er det her også, man må liksom bare prøve å finne rytmen.
Det er et fint bilde,
ja. Og måten å finne, eller liksom, komme i en eller annen form for dialog, Altså, det er jo kjempevanskelig. Mm. Fordi at jeg vet jo hva som er riktig svar. Mm. Det er slutt med det der, ja, liksom. Ja. Og det gjelder nok den der navlekorte stylen og utfordringen. Altså, alt det der skal jo gjennom det.
Mm.
Og samtidig så er det også kanskje å skjønne hva er farlig og hva er ikke farlig og sånn. Men sosiale medier har jo vært beinhard på enn så lenge da.
Mm.
Men jeg kan jo ikke være det for alltid.
Mm.
Jeg hadde håpet litt at det bare skulle gå over før jeg får et tjeningsbarn.
Ja, vi kan jo krysse fingre. Men, ikke sant? For nå er det jo da noen år siden sist du var tjeningsfar. Er det en annen følelse nå?
Det er en annen tid.
Mm.
Det er en helt annen tid.
Mm.
Og jeg så en... Nå ble jeg sånn upresis da, for jeg husker ikke helt årstallet, men jeg tror det var på 70-tallet. Så gjorde de en undersøkelse som gikk straks seg over 20 eller 30 år. Og det var en amerikansk, en småby i USA, hvor de tracket barns bevegelse,
ja,
og bevegelsesradius rundt hjemmet sitt. Ikke sant?
Ja.
Så de så liksom at ja, der var de syklet i skogen, og så var de også en kompis der, og så var de til skolen, og så var de der, og sånn. Så gjorde de, kartla de det.
Ja.
Og så kom de tilbake til det samme stedet, men da til barna, til de barna.
Ja, ja.
Og så tracket de bevegelsesmønstret til barna, til de barna.
Ja, og hva hadde skjedd?
Den radiusen var jo blitt bitteliten.
Ja.
Så de har jo snevret inn den bevegelsesradiusen enormt. Og så er spørsmålet, hvorfor skjer det?
Ja.
Ja, men folk er blitt mer redde, eller mer pressa. Ja, det er det nok, men for hva? Fordi at det var ingen økning i kriminalitet.
Nei.
Ingen flere bortføringer. Ingen økning i biltrafikk. Ikke noe, nei, som var beviselig farligere enn på 70-tallet. Det er veldig,
ja,
interessant.
Ja.
Og dette kjenner jeg veldig godt igjen. Dette ser jeg som en sånn tendens at vi skal kontrollere barna våre mye mer, og vi tror vi kontrollerer dem ved at vi har dem på mobilen, mm-hmm, vi kan ringe dem, mm-hmm, ikke sant? Vi tror vi kontrollerer dem ved at vi hele tiden vet hvor de er. Mm-hmm. Det er ikke sånn, da vi var små, så var det sånn, jeg kommer kanskje hjem til middag, og så var jeg på sykkelen, og så etter hvert. Og så er det skumle er jo at vi iblant så føles det tryggere for oss som foreldre, at de kommer hjem, mm, og setter seg foran en skjerm,
mm,
enn at de er der ute.
Mm.
Og så tror vi at nå har vi kontroll. Og så aner vi jo ikke hva som skjer i det universet der.
Mm.
Og det skremmer meg litt.
Mm.
Det synes jeg, særlig i en sånn tenåringsverden, er kanskje det jeg gruer meg mest til, for jeg vet jeg kan ikke få helt kontroll på det. Mm. Så jeg er skummelt.
Kommer du til å ha, når eldste får Snapchat, kommer du til å følge henne på SnapMap?
Det er en litt sånn interessant dilemma.
Mm.
Jeg har ikke Snapchat selv.
Mm.
Jeg tror jeg forstår hva du mener med SnapMap. I den forstand at jeg vet jo også hvor telefonen hennes er.
Mm.
Hun har ikke noen sosiale medier, men hun har en telefon.
Mm.
Den eldste av de yngste. De store har fått telefonen.
De
han på 33 har sin, det er greit. Han får, han
du vet tidlig. Hvor det er, du har det på SnapMap, eller Marie har det.
Ja. Men jeg merket jo selv, for det finnes noen sånne tags, som det heter nå, som er sånne små myntaktige ting, som jeg mener at du skal henge på nøklene dine og sånn,
ja,
som er noe greier, som du får opp på mobilen din, ser hvor den er.
Okay.
Ikke sant?
Ja.
Det skal du henge på nøkler og ha i lommeboken din, og ting du mister. Og som tok jeg meg selv i her for den dag, fordi at jeg hadde en som skulle gå fra A til B liksom for første gang alene, og så puttet jeg en sånn i lomma hans uten han visste det.
Ja.
Og det var en sånn, jeg følte, ok, jeg gjør det nå, den skal ut igjen etter hvert.
Ja.
Ikke sant? Fordi at det er også, det er sånn brudd på hans integritet på en måte, det er apropos tillit da.
Mm.
Men jeg gjorde det for jeg var bittelitt redd, ikke sant? Sånn at hele det der, det er dilemma for vi bare står i, men vi må være bevisste også på at de er autonome sjeler, liksom. de skal få lov til å få sin egen verden,
ja,
og sin egen,
ja,
bevegelse, liksom, ja, uten at vi skal holde på å styre og kontrollere for mye.
Mm.
Og jeg synes det er litt sånn skumle verktøy da.
Ja.
Så det
Har du tatt ut den? Har du tatt den ut?
Nå har jeg tatt den ut. Nå har jeg tatt den ut.
Men det du redd for da jo ikke at han skal hva han kan finne på, men hva andre kan gjøre mot han.
Ja, eller? Kanskje det. Noe sånt.
Mm.
Noe sånt, men og du hører jo om, det er jo ting som skjer, det jo, det finnes jo liksom menn i kassebiler, faktisk.
Ja,
det gjør jo det, det jo statistisk veldig få av dem.
Men de er faktisk hvite, at de er faktisk hvite.
De er hvite, ja.
Ja.
Ja, men helt alvorlig, ja, vi har hatt en hvit i denne
dagen. Ja, jeg vet, men hvorfor, de som kjører rundt i de kassebilene, hvorfor skifter ikke farve? Hvorfor
jeg skjønner ikke det, det er helt
urolig. Helt uforståelig.
Ja, at de går for hvit kassebil, liksom. Ja,
kjøp rød, da.
Ja, det tenker jeg.
Ok, siste dilemma.
Mm.
Barnet ditt 20, har forelsket seg en 50-åring. Og du vet jo, altså, barna har rett til å bestemme selv, men hva sier du?
Jeg vil vel høflig minne om at når barnet mitt er 50,
ja.
Så er hun forelsket igjen 80 år. Ja. Men for sånn får man jo alt det svifor en eller annen dag.
Ja.
Men jeg... Det er jo lovlig. Jeg kan ikke si. Spørs jo hvem da.
Ja, ja.
Det gjør litt det.
Ja.
Jeg er ganske liberal. Ja. Jeg kan ikke liksom per se si at fy, det er ikke det sånn. Så og her er det også morsomt fordi vi leker med noe som er sånn ikke sant? For når du sier det nå, så tenker jeg datteren min av en 50 år gammel mann.
Mm.
Men hva om det var sønnen min da, en 50 år gammel kvinne, og sønnen min var 20?
Ja.
Det er en helt annen historie, men egentlig ikke heller.
Nei.
Så det er liksom... Så alt handler om hvem er det.
Men når man begynner å bli 18 år da, ikke sant, altså, og myndig, og fortsatt bor hjemme, hvor mye skal man få lov til å bestemme selv?
Hjemme?
Ja.
Altså hjemme hos meg er det ikke mange som får lov til å bestemme.
Nei.
Ja. Nei, men litt må man jo få bestemme da.
Ja.
Det som jeg synes er utrolig koselig med å ha barn som blir mer og mer voksne, er jo at de bidrar.
Ja.
Så for meg så er det sånn, du får bestemme hvis du også bidrar.
Ja.
Så det at den friheten, som ligger i å få bestemme, den kommer aldri uten et ansvar.
Nei.
Så det er ikke bare det ene. Du får også ta det andre.
Mm.
Og da, det opplever jeg som allerede faktisk med en 11-åring i huset, opplever jeg avlastning, ganske betydelig avlastning.
For hva gjør hun for å avlaste?
Ja, men hun kan passe hun på hvem, for eksempel.
Ja.
Ikke sant? Og hun kan fint hjelpe til å lage ting og dekke på. Det er kjempefint.
Og liker det også.
Og liker det, liker oppgaver. Og det som jeg tror er sånn, ja, for jeg tror at når vi snakker om barneoppdragelse, jeg har aldri følt at jeg oppdrar barn, hvis du skjønner.
Mm.
Men jeg prøver å se hva er det de trenger, eller hva er behovene deres da. Og hva er det jeg trenger?
Mm.
Så det er ikke det at det skal gå på tvers av mine behov heller. Det synes jeg ikke er noe poeng. Vi skal alle leve og ha det bra i huset, liksom. Men da tenker jeg sånn at det de trenger er å føle seg behøvd.
Mm.
Det trenger jo alle mennesker.
Mm, det trenger vi hele veien.
Og jeg tror at veldig mye av grunnen til... for eksempel at vi opplever mye depresjon blant unge voksne, er at samfunnet ikke gir uttrykk for at vi behøver dem.
Mm.
Og at vi på en eller annen måte tenker at de er fornøyd så lenge de er at det er underholdning og nok, liksom, eller at de har nok liksom, mat.
Mm.
Men det er jo gleden over å kunne bidra i et fellesskap.
Mm.
Den er jo enormt viktig.
Mm.
Og det merker man veldig på barna, at hvis de føler seg nyttige, så blir de lykkelige.
Mm.
Mens hvis de føler at de ikke har en rolle, så blir de frustrert.
Mm. Hva gjorde dine foreldre for at du skulle føle deg nyttig og behøvd?
Jeg tror jeg fikk ganske mye ros.
Ja.
for, og jeg tror jeg ble, jeg tror det var noe av det som var drivkraften min, så jeg fikk mye ros for jeg tegnet og skrev og gjorde sånne ting,
ja.
Og det synes de voksne var morsomt,
ja.
Så jeg ble jo en sånn jøgler som holdt på liksom å vise frem små ting, men jeg fikk også ganske klar beskjed når det ikke var bra,
ja.
For jeg husker jo at jeg kom hjem fra keramikken for eksempel, og det laget, og det var litt sånn fort gjort et askebeger jeg hadde lavet til mor,
ja.
For de røkte også veldig sånn skorsten. Ja. Og så hadde, kom jeg med en sånn askebeger, og så ser mor på det, og så står hun på kjøkkenet, og så viser jeg igjen dette, og så ser hun på det, og så sier hun, det der, Fredrik, det var ikke så fint. Det kan du bare gå ut og kaste med en gang.
Og hvordan føltes det?
Da gikk jeg ut og kastet det,
ja.
Og lærte at det, jeg må gjøre meg mer i flyden. Det var helt greit.
Ja, for du visste at helt du greit. Hadde lagt, det var,
nei, det var jo
rasket sammen.
Ja, det var ikke noe fint. Så det, jeg føler ikke at jeg har vært sånn uærlig i rosene, men jeg følte liksom den, eller det, hvis jeg kunne få dem til å le da, ved at jeg hadde lavet en eller annen karikatur, eller et eller annet, eller skrevet en liten tekst, eller noe sånt, så kunne jeg få dem til å le. Det husker jeg som enormt tilfredsstillende. Og det er jo også, det er jo egentlig det samme, ikke sant? Du føler deg behøvd, for du spiller en rolle på en måte. Sånn at det har jeg nok som det sterkeste minnet, og jeg har på en måte, jeg tror jeg har vært veldig drevet av den, det tror jeg har blitt en sånn drivkraft i livet.
Ja.
At det er å få en eller annen form for respons bare.
Ja.
Synes jeg er gøy.
Ja.
Det er derfor jeg liker å jobbe med publikum og sånne ting.
Ja.
Men jeg ble jo aldri komiker eller noe sånt, men jeg er likevel så liksom, ja, tror jeg det har drevet meg litt.
Og hva gjør du hvis du ikke får den responsen?
Nei, da føler jeg at det var for dårlig da. For,
ja, men jager du? Ja,
prøver igjen.
Ja, prøver igjen.
Ja, bare prøver igjen.
Ja, ja.
det er liksom, det er jo som man tenker hvert år man ikke er nominert til en pris, så er det jo sånn, vi var ikke bra nok. Må bare prøve en gang til. Sånn er det jo.
Og hvordan er du med ros når det gjelder barna dine?
Jo, jeg roser masse,
ja.
og det, så får du høre at du skal ikke gjøre det, du må ikke si at jeg er flink og sånn. Jeg gjør det, men jeg vet ikke hva det skal føre til av. Det var ikke noe krise for meg, så jeg tenker at det kan ikke være så farlig. Men jeg er åpen for å ta den diskusjonen, altså det kan
godt være noe jeg ikke vet her,
men altså, ja. Jeg kommer i skade for å si at de er flinke.
Ja.
Ja.
Men,
hvis de er flinke.
Ja.
Ja.
Og så sier
så hvis de slurver arbeid, så sier jeg at du kan bedre enn det der.
Ja. Og det tåler.
Det er ærlig.
Ja.
Det vil jeg si.
Og det tåler de.
Ja, ja.
Fra de er bittesmå.
Ja, det, altså, det er jo ikke det første jeg gjør, liksom.
For det kommer mye rart.
Men jeg husker ikke helt, men det er jo ikke, man glemmer også, da, hvordan man er, men jeg tror, jeg, liksom, så fort jeg kommer i en form på dialog, så er det jo liksom, de vil jo ha, de søker jo respons. Altså, hvis man kan se på, hva er det å være et barn? Jo, det er jo egentlig, kan være, om man ser for seg da, at de er små forskere, ser for seg liksom barna i som, sånne veldig, veldig kortvokste forskere i hvite frakker.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Så, hvis de står ved et bord som er dekket opp, veldig flott, med krystallglass og porselen, så er forskningsprosjektet er jo å dra i den duken, og se hvor langt de kan dra i den duken før noe faller ned. Ikke sant? Og det er på en måte, der går grensen.
Ja, ja.
Der falt det, da gikk grensen der, da vet de det.
Ja.
Og sånn er jo barndom.
Ja.
Det er jo bare prøve å finne hvor går den grensen her.
Ja.
Og, det er jo nettopp det at de, hvis ikke noen setter opp de veggene, og bare, så gjør vi dem jo på ingen måte en tjeneste. Vi skaper jo bare forvirring. Fordi at de vil jo bare vite hva kan jeg gjøre, og hva kan jeg ikke gjøre? Så det, sånn tenker vel jeg litt om det.
Og er det noe du har med deg hjemmefra?
Jeg kan ikke huske så mye grensesetting.
Nei.
Men husk at når du er yngst av fire søsken, så ser du veldig mye på hva de gjør.
De dro inn duken.
Ja, de hadde dratt det ned, alt lå på gulvet.
Ja.
Så, ja, men jeg husker veldig godt, da jeg vokste opp, så husker jeg at det var et mystisk hull i døren til min brors soverom.
Oi.
Et hull i døren, nederst på døren.
Oi.
Og jeg skjønte ikke, hva var det hullet?
Ja.
Jo, det var hans bror som hadde sparket hull i døren under en krangel. Før jeg ble født, eller altså.
Ja.
Og da skjønte jeg, ok, da forsto jeg at det er såpass,
ja. Ja, ja, ja.
Så du får, det et eller annet med, liksom, de eldre lærer deg jo en del om, ja.
Ja, jeg må være litt forsiktig.
Ja. Mm, ok. Og jeg husker jo veldig ofte at jeg var sånn, jeg var hjemme, jeg gikk liksom rundt i en liten blå pysj og var hjemme, mens de som var 10 og 9 år eldre enn meg, brødrene mine.
Du satt under veven?
De hadde, jeg satt under veven, og de hadde fest.
Ja, oi. Ja.
Og det var jo gikk for seg, ikke sant? Og da det var nesten det var litt sånn det var
Fikk du lov til å være hjemme da?
Ja, 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 da var det de mor og far var på et eller annet altså, ja, ja. Da var jeg hjemme og de skulle liksom passe på meg, det gjorde de overhodet ikke. Og jeg synes det var en blanding av gøy og ikke så gøy når det også kommer noen på den festen som ikke er bedt, og du vet det var den tiden hvor man holdt på å vandre fra fest til fest.
Ja, ja.
Før egentlig Oslo hadde noen utesteder,
mm-hmm.
ikke sant?
Mm-hmm.
Og da var det var jo sånn endevende hus og slippe møbler ned på to etasjer og altså, det knuste, altså det var helt jævlig. Og det husker jeg som noen, jeg skal aldri ha fest,
ja.
Og jeg hadde jo aldri noen fest.
Du hadde ikke det,
nei,
du lærte det.
Ja, ja. Så jeg var ganske forsiktig altså, da jeg vokste opp.
Ja.
Jeg ville ikke ha noen fest.
Men du... Og faren din døde da du var 22?
23.
23.
Ja.
Hvordan var det?
Nei, da var jo jeg... Da hadde jeg flyttet i en leilighet sammen med min daværende. Og han visste vel i nesten et halvt år at det var ganske alvorlig. Og jeg husker veldig godt at jeg tenkte at jeg merket at han på en måte, han var en veldig ikke troende person.
Ja.
Men han skapte seg et ettermæle. Han jobbet med sitt ettermæle.
Oi, hvordan merket han
det? Nei, han ble veldig, veldig fin og lett å ha med å gjøre.
Ja.
Ikke sant? Det var veldig hyggelig,
ja.
den siste perioden på en måte, selv om han var dårlig og det var mye sånn. Men sånn at... sånn at jeg husker liksom det som fryktelig trist så klart, men også liksom fint,
ja.
Og så husker jeg at vi var der alle sammen på sykehuset, og han døde om natten, og alle gråt veldig da han så døde, og så dro vi hjem, og da var det liksom, ja, klokken var 4 om morgenen, eller 5 om morgenen, eller sånn, og jeg husker mor var 10 år yngre enn han. Jeg husker hun satt med et stort sjal, og jeg husker at alle gråt, og fikk til å lese, og så husker jeg at jeg ikke fikk til å gråte.
Ja.
Og det, da var jeg, tror jeg, litt sånn, da var jeg litt som en sånn border collie som skulle holde flokken liksom, orden. Jeg vet ikke, en eller annen sånn instinkt som gjør at jeg kan ikke alle gråte, liksom.
Nei.
Kan ikke alle holde på med dette.
Nei.
Og så gikk det, husker jeg dagen etter, så husker jeg at jeg og brødrene mine dro, første vi gjorde var at vi dro og kjøpte et svært stereoanlegg til moren min. For da far var aldri noe særlig glad i musikk.
Så nå kunne hun spille høyt?
Ja, så da spilte vi masse musikk. Og det var jo veldig sånn tid med hvor alle var, det var veldig fint da, på en måte.
Ja.
Det var jævlig
trist, og
alt for tidlig, han ble bare 65.
Ja.
Men det var også veldig samlende,
ja.
Og det har nesten vært det siden da.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Men jeg... Så gikk nå liksom dagene, og så var man jo i dette da, og i en rar tilstand,
ja.
Og så plutselig, etter 14 dager eller sånn, så husker jeg kjørte, hadde vært hos moren min, så kjørte jeg, og så helt ut av ingenting, så kom det en sånn enorm hulk, liksom. Så jeg måtte bare kjøre helt bare opp på fortauet, og bare helt, brøt helt sammen. Og det kom helt sånn fra ingen sted. Jeg visste ikke, skjønte ikke hvor det var fra en gang. Det var veldig sånn... Ja,
du hadde tatt deg sammen.
Ja, på en måte så tror jeg det. Og det var, jeg sier ikke at det var feil, eller?
Nei.
Men det var min måte, liksom. Mm. Men jeg tenker sånn, i forhold til sorg og sånn, så det er noe som heter alle får sørge med sitt nebb, liksom.
Mm.
Det er jo det man har sine måter. Mm. Dette vet jo du mer om enn noen alt jeg på seg. Mm. Og jeg... Ja, det var noe min måte.
Mm.
Og så gjorde det noe som jeg har tenkt på. Det gjorde noe rart med meg. For det første så gjorde det at jeg ble veldig besatt av å få barn.
Ja.
Sånn at... Georg, som da den eldste av mine, ble jo født 9 måneder etter fars begravelse.
Oi, er det sant?
Ja. Sånn at det var liksom, da ble plutselig, og fra å være null interessert.
Ja, er det sant?
Null interessert.
Og hvorfor ble det så viktig?
Jeg vet ikke, jeg har lest om det senere, at dette er visst ganske vanlig.
Mm.
Og hobbypsykologen i meg vil vel si... For hobbypsykologen i meg, han er ganske aktiv, han er på jobb hele tiden, vil vel si at det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg at vi sto rundt hans dødsleie alle sammen,
den lille flokken,
at vi var der liksom det siste døgnet,
ja.
At jeg kunne sitte og holde ham i hånden, og jeg husker han sa til meg, du vet, Fredrik, dauer jeg nå, så er det bare sånn, sa han. Og det var sånn dauer, han skulle aldri sagt det. Han har sagt ikke sånn, men det var rett og slett litt sånn å tøffe seg litt, liksom, men ja. Samtidig utrolig realistisk og fint.
Ja, ja.
Og for meg så ble det sånn, ja, vet du hva, visse ting kan vi ikke styre over. Mm. Det er bare, det er liksom, noen ganger så er det sånn.
Mm.
Og det fine med det var jo også at han forsont seg med det, og var liksom, det er sånn livet.
Ja, ja.
Og så... Men jeg tror også at det var sånn, det betydde noe, det betydde enormt for oss, men det betydde også noe for ham at han hadde alle menneskene rundt seg.
Ja, ja.
Og jeg tenkte, det var jeg.
Ja.
Det var han for meg.
Ja.
Så det var nok noe av det, så de får se og stille opp når jeg ligger der.
Ja, ja, ja.
Da er det ikke noe sånn, oi, jeg rakk ikke fly, liksom. Det kan de bare glemme.
Ja, ja, men det er jo litt opp til deg også, da. At du,
ja, jeg må ta i blod.
Ja, ja, ja.
Ja. Varsle i god tid.
Ja.
Men sånn at det var men det forandret meg også på en annen måte, fordi at, eller jeg vet ikke, men jeg tror jeg er en person som alltid har hatt et veldig høyt aktivitetsnivå.
Ja.
Det har jeg alltid hatt. Og det har jeg fra mora mi. Jeg har vært veldig sånn høy i farta.
Ja.
Men det gjorde var at det som var litt sjokk var at han bare ble 65 år.
Mm.
Og det plantet i meg en følelse av et vedvarende stress. Jeg har dårlig tid.
Ja.
Og den har satt seg, altså.
Ja.
Så den har jeg dessverre fortsatt. Altså, skjønner du, jeg har dårlig tid.
Ja.
Så jeg kan ikke, for eksempel, så ser jeg nesten aldri på TV på ting jeg ikke synes er spesielt ekstremt bra.
Livet er for kort.
Jeg har ikke tid.
Nei.
For plutselig blir jeg bare 65 år.
Ja, ja.
Sånn at jeg fikk en sånn, det var som det går en sånn klokke.
Mm.
Kaptein Krok har en sånn klokke som tikker hele tiden.
Ja.
Og det, jeg føler meg sånn.
Ja.
At det er en sånn der som bare går og går hele tiden.
Men på godt og vondt?
Ja, på godt, fordi at jeg er jo ganske effektiv type, da.
Produktiv,
får jo
ja.
Gjort en god del samtidig. Men det er jo ikke noe... Jeg skulle vel ønske at jeg hadde litt mer zen i meg, liksom.
Mm.
Det hadde jo vært litt mer mindfulness.
Har Maria det?
Nei.
Nei, så begge...
Vi er begge ganske... Men Maria kan godt være innom dagen og se på TV. Det er hvis hun hadde fått lov.
Ja. Men da går det en mann i kjeledress utenfor.
Men da er det mye mye sukking og okking og støying, altså. Men jeg, nei, så den der følelsen av dårlig tid,
ja.
den jeg, det er liksom veldig lite sofa på meg, altså.
Ja, ja.
Ja.
Men, du, men det der å stå rundt den senga til faren din, mm. og være en gjeng, en søskenflokk, mm. hvor viktig er det, har den søskenflokken vært for deg?
Kjempeviktig. Ja. Kjempe, veldig, veldig viktig. Og faren min var ikke noe nær sine søsken. De var helt ok venner, men de var liksom som mange søsken her. Og sånn, ja, snakkes liksom to ganger i mm. halvår eller sånn. Men vi ble veldig nære.
Mm.
Så vi, Jørgen og Petter og Guri og jeg, som da er min mor, som jo var, selv var enebarn,
ja.
Ikke sant? Oh, ja. Så, så hun fikk fire barn, og ja. Så har jo vi igjen fått masse barn, ja. Også mellom. Så det er jo blitt en enorm klan, og vi har veldig glede av hverandre, og, også liksom i jeg ser liksom generasjonen under oss igjen er veldig glad i hverandre, mm. og så dette går liksom, dette smitter, og det veldig koselig.
Mm.
Så, men ja, vi er ganske ulike, men vi kjenner hverandre veldig godt.
Mm. Så heldige dere
er. Ja, og det er jo, og vi er veldig, altså, mor er jo, hun er jo, nå blir jo 90 til sommeren, men hun har nå omfavnet det å bli eldre som en slags jobb.
Ja.
Så hun har liksom tatt tak i det som et arbeide.
Oi, hvordan gjør man det?
Ved å stå opp veldig tidlig, året rundt, ta på seg morgenkåpa, tøfler, gå ut i den lille bilen sin, kjøre opp til en svømmehall
Oi.
I nærheten, klokken, da er det vel sånn 6:30 da, og svømme 500 meter eller noe sånt, hver eneste morgen, uansett vær og føre, og så hjem igjen, og så sette seg og lese avisen, og deretter konsumere hvertfall to internasjonale podder hver dag, gjerne liksom litt for avansert for meg, men altså mye sånne amerikansk politikkpodder og sånn, og gjerne på engelsk og holde på, altså det er hun utfordrer seg selv hele tiden, og hun er jo tekstilkunstner, så hun jobber jo masse, men da sitter hun og konsumerer liksom lydbøker etter lydbok etter lydbok i timesvis, så hun holder huet i gang og holder kroppen i gang.
For et forbilde?
Ja, det er hun på den måten. Og på mange måter er jeg veldig glad i henne,
ja.
men så har hun i tillegg så har hun et som jeg tror er like viktig faktisk, mm. i tillegg til alt dette arbeidet,
ja.
Så har hun vært veldig heldig da med disse barna som oss, mm. som er innom hele tiden,
mm.
men igjen, hun lokker oss med mat,
mm.
ikke sant? Ja. Så hun holder på, det er et bitte lille kjøkkenet, hun har et sånt klønete litt i kjøkken, men der laver hun de mest utrolige ting hele tiden, og hun har liksom middager flere ganger i uken, og venner og veninner og barnebarn og kusiner og fetter og alt, jeg kan si. Det er alt mulig rart som kommer innom der, så hun har et veldig rikt sosialt liv. Og de der som er, de andre som er på den der svømmehallen, de er liksom, der er jo hun er jo den eldste der, men hun kommer jo da med vafler til dem da om morgenen, og så blir det klubb av det, og så plutselig er de på noen tur sammen, og så er de på noe, ja, de er blitt en gjeng liksom. Så hun er veldig sånn enormt sosialt aktiv da, og jeg tror dette er ganske bevisst.
Ja.
Ikke sant? Dette er en måte som hun skal holde demensen unna, og som hun skal holde liksom holde seg i gang da. Og er veldig, hun er veldig bevisst på at ingen skal besøke henne av plikt liksom.
Mm.
Det skal hun holde så langt unna som mulig.
De skal besøke henne fordi de har lyst på ostesuffle.
Ja, det er akkurat det. Du skal fortsatt ha lyst på denne suffleen. Mm. Og hvis du og jeg tror det er for henne, så hvis du ikke har vært der på lenge, så får du aldri et snev av dårlig samvittighet.
Mm.
Det er aldri, å, jeg er så hyggelig at du har tid til å besøke meg da. Det er ikke den liksom.
Mm.
Sånn at det er, det for meg er det sånn, det er smart.
Mm. Hva er det viktigste?
Jeg kommer til å ta med
det. Ja, ikke sant? For hva er det viktigste du har lært av dine foreldre, tenker du?
Det viktigste jeg har lært av moren min er jo disse tingene her.
Ja.
Det å sørge for at at du ikke krever så mye av dine barn og din familie, men at du heller lokker dem og lar dem liksom frivillig helst da komme. Og at du dyrker den relasjonen på den måten.
Mm.
Av faren min så tror jeg har lært det jeg har lært av faren min er egentlig en slags sånn liberal toleranse. Han var,
hva ligger sånn, i det?
Nei, men han var en veldig tolerant person. Han var, ja. Liksom, han var veldig lite... Veldig litt dømmende type. Og det kan vi, altså der har vi som familie i veldig ofte veldig sterke meninger og folk og sitter og, altså, jeg har jo sagt det som før at jeg vokste opp i et hjem der det bare finnes svar og ingen spørsmål. og det er fordi at vi er veldig sånn, alle har meninger, alle er veldig sånn, det er gøy da.
Ja.
Det er veldig mye høyt diskusjons, liksom, ja, ja. Lydnivå på diskusjonene. Og alle sitter bare og har svar, og ingen er undrende. Undring har det ikke vært noe i vårt hjem. Sånn at det er respektfull undring, det er ikke i nærheten. Liksom. Det er bare bastante meninger som kastes over bordet, sånn på en måte gelé i trynet på det. Sånn at
det kan være, må være utfordrende, eller å komme inn som kjæreste. Jeg har et barndomsminne
som er helt sinnssykt.
Ja, fortell.
Apropos det jeg sa nå, fordi et helt sinnssykt barndomsminne, mor serverer, vi sitter på en glassveranda på et landsted vi hadde da jeg var liten, som er et hytte, som var en liten glassveranda, så satt vi der og spiste, mor skulle servere fromage.
Ja, det holdt man på med.
Ja, det var en sånn 70-tallspesær.
Ja, ja. Mm-hmm.
Og så serverer hun den fromasjen, og så var vel ikke den sånn helt, det var ikke så veldig godt, det var ok,
ja.
Men ingen, alle var litt sånn heftige, så liksom satt den, og så var jo mor den som først skjønte at den fromasjen var ikke god, så hun tar plutselig, det var helt sånn ut av karakter, så tar hun en skje av den fromasjen, og så tar hun tak i skjeen øverst, og så splatter hun den over bordet, rett i brillen på faren min. Og det var jo et, det var jo helt vilt.
Ja, ja.
Helt vilt ting å gjøre. Og da var det først så sjokk, at alle ble stille og rare, og så gjør hun det en gang til, og da begynte det jo, da ble det jo krig, ikke sant? Så da var jo det ble sånn fromasjkrig.
Men hva ville hun si med det?
At det er lov å si at det der var mislykka.
Ja, ja.
Fordi at det er jo nettopp det at det er ganske sånn, det er ganske direkte tale stort sett i den forbindelse. Det var egentlig det som var feil, var at vi satt og var så høflige.
Ja, ja.
Ikke sant?
Ja.
Nei, men dette var jo ikke noe godt.
Ja, så hvis man kommer i den grønne nye jakka som er litt, ja, som man selv kjenner sånn, den, eller den...
Ja, men jeg kan si til moren min sånn, ja, hva er det du har gjort med håret ditt?
Ja.
Ja, men jeg har vært hos frisør. Men du kan ikke se sånn, du er helt blå, du kan ikke være det, hva er det jeg har gjort med deg, liksom.
Mm.
Skjønner du? Det, vi er veldig, ja, sånn, ja, tydelige da.
Ja, og hva sier mor da?
Ja, da begynner vi å leve, så det er gøy.
Nettopp, ja, ja.
Så vi tuller, vi lever, ja, og tuller av det.
Ja.
Men det er klart at, det er klart at, det er, problemet er at vi blir jo sånn mot andre også.
Ja.
Ikke sant? Fordi vi har vokst opp i det der. Så vi tror det er greit, liksom. Ja. Det er det jo ikke.
Ja, men du, og
så
hvordan...
Så vi er jo alt for tøffe med,
ja,
hverandre.
Ja.
Og der var faren, der burde far levd litt lenger, for han hadde justert oss fint.
Hadde, ja.
Skjønner du? Det var synd, ja, at han døde så tidlig, ja, fordi at da var det jo fri luke for oss, ja, andre, ja, til å være en sånn smådjevler, ja, mot oss, mot hverandre og om verden.
For det må jo være litt skummelt å være hun nye kjæresten,
absolutt,
og komme inn i det der.
Absolutt, virkelig.
Tror du noen har forsvunnet ut av familien fordi de ikke har orket de rundene der? Med den...
Det er vanskelig å si. De har i så fall ikke turt å si
de det
heller. Jeg tror kanskje ikke det. Men det er et klima, ja. Det er et klima. Men ja.
Har du advart om det på forhånd?
Ja, jeg prøver, ja, å, ja, advare et så godt jeg kan. Men så er det maten da.
Ja, ja, det lukker det.
Du får veie deg, vet du, foran,
ja, ja. Ok, helt til slutt.
Mye rødvin.
Ja, det hjelper jo.
Veldig mye rødvin, ja. Koselig.
Helt til slutt, hva er ditt beste råd til foreldre der ute? Eller, det trenger ikke være ditt beste råd engang, det kan bare være et,
altså,
råd.
Jeg... Et råd som, men det har jeg sagt før, så det skal jeg ikke bruke her som råd, men det er et så godt råd at jeg tar det med likevel, det, for det fikk jeg av moren min, og det er det der som hun ga meg da jeg var litt sånn ny pappa, så observerte hun meg litt, ikke sant? Og så sa hun bare, du Fredrik, du kan si ja mye oftere enn du gjør. Det var sånn, veldig bra.
Ja, for det at det så lett.
Det var veldig bra.
For hvorfor sier man nei?
Fordi man sier egentlig, man sier ikke nei til det de spør om, man sier nei til, og vil du ha et spørsmål
ja.
Nå?
Ja, nei takk.
Nei, vi kan ha et spørsmål.
Nei, ikke gjør det.
Du, jeg skal mase litt på deg. Nei, vi ikke. Nei, nei. Det det man sier nei ja. Til. Man sier ikke nei til det de faktisk spør om, for det hører man ikke engang på.
Mm.
Du sier egentlig nei som en refleks.
Mm.
Så hvis du tenker deg om, så kan du jo si ja mye oftere.
Ja. Det et veldig godt råd.
Det et veldig godt råd. Det kanskje det beste rådet. Kanskje vi bare skal lande.
Ja, vi lander. Skal vi ikke gjøre det?
Jeg føler det funker en gang til.
Ja.
Ja, jeg tar med det. Ja. Jeg tror det greit.
Kjære Fredrik Skavlan. Veldig, veldig hyggelig å ha deg her.
Koselig å være.
Lykke til med alt da.
Ja, det mye det.
Ja, det mye det. Neste uke så snakker jeg med Katarina Flatland om hennes oppvekst og hvilke valg hun tar som mamma. Vi høres.
Min barneoppdragelse laget av Lyder Produksjoner.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.